ευχαριστούμε τον Κύριο. Είμαστε αδερφοί στη σελίδα 996 στην προς Ρωμαίους επιστολή. Συνεχίζουμε το μάθημά μας, τέταρτο κεφάλαιο, κεφάλαιο Δέλτα, σελίδα 996 προς Ρωμαίους, κεφάλαιο Δέλτα. Τι λοιπόν θέλουμε να πει ότι απέλαυσε να Αβραάμ ο πατήρ ημών κατά σάρκα? Διότι εάν ο Αβραάμ εδικαιώθη εκ των έργων, έχει καύχημα, αλλά ουχή ενώπιον του Θεού. Επειδή τι λέγει η Γραφή, και επίστευσεν Αβραάμ εις τον Θεόν και ελογίστη εις αυτόν εις δικαιοσύνη. Εις δε των εργαζόμενων ο μισθός δεν λογίζεται ως χάρης, αλλά ως χρέος. Εις τον μη εργαζόμενων όμως πιστεύοντα δε εις τον δικαιούντα τον ασεβή, η πίστη σε αυτού λογίζεται εις δικαιοσύνη. Καθώς και ο Δαβίδ λέγει των μακαρισμών του ανθρώπου, εις τον οποίον ο Θεός λογίζεται δικαιοσύνη χωρίς έργων. Μακάριοι εκείνοι των οποίων συνεχωρήθησαν η ανομία και των οποίων εσκεπάστησαν η αμαρτία. Μακάριος ο άνθρωπος εις τον οποίον ο Κύριος δεν θέλει λογίζεστε αμαρτίαν. Ούτως λοιπόν ο μακαρισμός γίνεται δια τους περιτετμημένους ή και δια τους απεριτμήτους, διότι λέγομεν ότι η πίστη ελογίστη στον Αβραάμ εις δικαιοσύνη. Πώς λοιπόν ελογίστη? Ότε ή το εν περιτομή ή εν ακροβιστία. Ουχή εν περιτομή, αλλά εν ακροβιστία. Και έλαβε το σημείο της περιτομής σφραγίδα της δικαιοσύνης, της εκπίστεως της εν τη ακροβιστία. Διε να είναι αυτός πατήρ πάντων των πιστευόντων, ενώ υπάρχουσε εν τη ακροβιστία, διε να λογιστεί και εις αυτούς η δικαιοσύνη. Και πατήρ της περιτομής, ουχή μόνο εις τους περιτετμημένους, αλλά και στις περιπατούντας εις τα ίχνη της πίστεως του πατρός ημών Αβραάμ, της εν τη ακροβιστία. Δόξα στον Κύριο. Ρωτάει τώρα εδώ ο Απόστολος Παύλος, αδερφοί αγαπητοί, και λέει, τι απέλαυσε Αβραάμ ο πατήρ ημών κατά σάρκα? Τι σημαίνει αυτό? Όχι ότι τι απέλαυσε κατά σάρκα ο Αβραάμ. Ο Αβραάμ δεν ήθελε σαρκικές απολαύσεις, αλλά ο σαρκικός μας πατέρας. Τι απέλευσε πάνω σε αυτή τη γη? Ξέρετε, ο Αβραάμ ήταν ένας άνθρωπος πατριάρχης. Ένας άνθρωπος πλούσιος, πάμπλουτος. Να φανταστείτε όταν ο Χοδολογομόρ, ένας βασιλιάς εκεί της περιοχής, εχμαλώτησε τον συγγενή του, τον ανιψό του, τον Λότ, όπλησε στρατό. Έτσι. Και πήγε και πολέμησε. Ήταν τόσο μεγάλος πατριάρχης. Ήταν πάμπλουτος. Αμύθιτα πλούτη είχε ο Αβραάμ και τρομερά μεγάλες υποσχέσεις. Και του είπε ο Κύριος, Αβραάμ, σήκωσε τα μάτια σου και κοίταξε όλο το χώρο γύρω σου. Ανέβα σε ένα λόφο ψηλά για να βλέπεις πολύ μακριά. Τα βλέπεις όλα αυτά? Είναι δικά σου. Θα σου τα χαρίσω όλα, σου τα χαρίζω όλα, σε σένα και στους απογόνους σου. Παν όπου πατήσει το ίχνος των ποδών σου θα είναι δικό σου. Και ξέρετε, αδερφοί αγαπητοί, εμείς αγωνιζόμαστε, κληρονόμησα παραδείγματος χάρη, κάτι από τους προπάτορες, τέλος πάντων κι εγώ, ένα σπιτάκι του 30 κατασκευή, 47 τετραγωνικά. Και μου λένε όλοι, πόσο είναι το σπίτι εδώ, 47 τετραγωνικά, αλλά έχω και άλλο οικόπεδο, είναι και, έχει και οικόπεδο, λέω, πόσο οικόπεδο, άλλα 3 μέτρα, λέω, 50. Και όλη μας η περιουσία περιφέρεται γύρω από το 47 με 50 τετραγωνικά. Το Αβραάμ του λέει ο Κύριος, κοίταξε τι θα σου δώσω. Όπου βλέπει το μάτι σου και όπου πατήσει το πόδι σου θα είναι δικό σου. Πάμπλουτο τον έκανε. Όλη η γη ήταν η δική του. Με ό,τι περιέχει μέσα η γη. Με τα λεύματα, χρυσάφια, χαλοκό, βγάζαν την εποχή εκείνη και όλα αυτά. Πολύτιμους λίθους. Δεν σταμάτησε όμως εκεί ο Θεός. Δεν του λέει το Αβραάμ μόνο κοίτα κάτω γύρω σου να δεις τι θα κερδίσεις και τι θα απολαύσεις. Λέει, Αβραάμ, περίμενε λίγο ακόμη. Σήκωσε τα μάτια σου επάνω. Θα κάνω τους απογόνους σου όπως τα άστρα του ουρανού. Δεν του έδωσε μόνο επίγειες επαγγελίες, του έδωσε και ουράνιες επαγγελίες. Ο άνθρωπος του Θεού δεν κοιτάζει μόνο κάτω, κοιτάζει και πάνω. Ο Θεός δεν σε ευλογεί μόνο γύρω-γύρω από τα υλικά, αλλά ο Θεός θέλει να σε ευλογήσει στα πνευματικά. Θέλει να πάρεις ευλογίες ουράνιες. Θέλει να σου δώσει σωτηρία ψυχής. Θέλει να σου βαπτίσει με πνεύμα Άγιο. Θέλει να σου δώσει χαρίσματα. Θέλει να σου δώσει χαρά. Θέλει να σου δώσει ύπνο. Θέλει να σου δώσει ευλογία. Θέλει να σου δώσει ειρήνη στην ψυχή σου. Πράγματα που μόνο ο Θεός τα δίνει, αδελφοί αγαπητοί. Έτσι λοιπόν, αυτός ήταν ο Αβραάμ. Και ρωτάει τώρα εδώ ο Απόστολος Παύλος, αυτός ο πατέρας μας ο Αβραάμ, ο σαρκικός μας πατέρας, τι απέλαυσε? Όπως τον περιγράψαμε, είχε ευλογίες ουράνιες και ευλογίες επίγειες. Ξέρετε ότι ο Αβραάμ δεν έκτισε ποτέ σπίτι? Ξέρετε που κατοικούσε? Σε σκηνές. Διότι περιέμενε, λέει, την πόλη, την έχουσα τα θεμέλια, της οποίας τεχνίτης και δημιουργός είναι ο ίδιος ο Θεός. Δεν παγιδεύτηκε ο Αβραάμ, αδερφοί αγαπητοί, από τον επίγειο πλούτο, ώστε να χάσει την όρασή του την πνευματική, την όρασή του την ουράνια, και θα λέγαμε δεν απέλευσε και πολλά σε αυτόν τον κόσμο. Διότι όχι γιατί δεν μπορούσε, όχι γιατί δεν είχε, αλλά γιατί δεν ήθελε να απολαύσει πολλά πάνω σε αυτόν τον κόσμο. Και ξέρετε, οι άνθρωποι σήμερα επιδίδονται σε έναν αγώνα να αποκτήσουν, να αποκτήσουν, να αποκτήσουν, να κερδίσουν, να αποταμιεύσουν εδώ σε αυτή τη γη, ενώ δεν έχουν πορεία πνευματική. Όλα αυτά θα τα φάει το χώμα. Πρέπει να κοιτάξεις και προς τα πάνω λίγο. Πρέπει να επιμεληθείς και τη σωτηρία της ψυχής σου λίγο. Λοιπόν, ο Αβραάμ, όπως είπαμε, είναι ο πατέρας, στο 51ο κεφάλαιο του Ισαΐα λέει ο Κύριος, εμβλέψατε, ο Ισαΐας φωνάζει, στον βράχον εκ του οποίου ελατομήθητε και εις το στόμπιον του λάκου εκ του οποίου ανορίχθητε. Και ο βράχος από όπου ελατομήθηκε ο λαός Ισραήλ είναι ο Αβραάμ, έτσι. Και εμβλέψατε, λέει, στον Αβραάμ τον πατέρα σας και εις τη Σάρα ήτης σας εγέννησε. Λοιπόν, και πραγματικά, αδερφοί αγαπητοί, οι άνθρωποι, οι Εβραίοι, πολλές φορές χρησιμοποίησαν το όνομα του Αβραάμ για να πούνε στον Κύριο ότι, ξέρεις κάτι, εμείς έχουμε πατέρα τον Αβραάμ, εσύ πού βρέθηκες εδώ? Όμως τους έλεγε ο Κύριος, μη φανταστείτε ότι πατέρα έχουμε τον Αβραάμ, έτσι. Και πραγματικά, αδερφοί αγαπητοί, συνέχεια το έλεγαν του Κύριου, εμείς φέρουμε το Αβραάμ ήμεθα κτλ. Όμως ο Αβραάμ, λέει, είχε την αγαλίαση να είδε την ημέρα την εμή και είδε και χάρη. Πώς την είδε, ξέρουμε το περιστατικό, με το συνάντηση που είχε ο Αβραάμ, αδερφοί αγαπητοί, με τους τρεις αγγέλους που τον επισκέφτηκαν και με τη θυσία και τα λοιπά, και με την επαγγελία που πήρε πλέον όταν τον επισκέφτηκαν οι άγγελοι, ότι θα σε ευλογήσω στα άστρα του ουρανού, ότι η γενή σου η Σάρα θα γεννήσει, ενώ ο Αβραάμ ήταν 100 ετών και η Σάρα ήταν 90 ετών, και επίστευσε ο Αβραάμ εις τον Θεό και ελογίστη σε αυτόν εις δικαιοσύνη. Εδώ είναι το θέμα μας τώρα. Ο Αβραάμ, ένας άνθρωπος με πολλά ελαττώματα ανθρώπινα, ωστόσο όμως ονομάστηκε πατέρας της πίστεως, γιατί επίστεψε στο Λόγο του Θεού. Και επειδή πίστεψε στο Λόγο του Θεού, αυτό λογαριάστηκε για δικαιοσύνη. Το ξέρεις ότι μπορείς να είσαι δίκαιος, να λογαριαστείς από τον Θεό δίκαιος, ενώ είσαι άδικος, εάν πιστέψεις στο Λόγο Του. Και αυτό πραγματικά, αδερφοί αγαπητοί, είναι το σημαντικό. Διότι αν ο Αβραάμ δικαιώθε εκ των έργων, έχει κάφημα, αλλά όχι ενώπιον του Θεού, επειδή τι λέγει η Γραφή, επίστεψε ο Αβραάμ εις τον Θεό και ελογίστη σε αυτόν εις δικαιοσύνη. Δεν δικαιώθηκε από τα έργα του. Πολλοί άνθρωποι θέλουν να κάνουν καλά έργα. Και είναι αλήθεια αυτό, γιατί μπορεί να έχουν καλή ψυχή, να είναι καλοί άνθρωποι και να θέλουν να βοηθήσουν τον συνάνθρωπο κτλ. Αλλά είναι παγίδα να θεωρήσουν ότι αυτά τα καλά έργα είναι δυνατόν να τους οδηγήσουν στη σωτηρία. Γιατί θυμάστε τι είχαμε πει, ουδέν καλών αμυγές κακού. Και μάλιστα λέει ο Εκκλησιαστής, αυτό δεν είχαν πει αρχαίοι Έλληνες, αλλά ο Εκκλησιαστής είχε πει, Δεν υπάρχει άνθρωπος δίκαιος επί της γης ώστε να πράττει το καλό και να μην αμαρτάνει. Το καλό μας λοιπόν, είχαμε αναφερθεί διεξοδικά πάνω σε αυτό, δεν είναι αμιγώς καλό. Είναι αναμειγμένο καλό, είναι καλό μαζί με κακό, μαζί με ιστοροβουλία, μαζί με συμφέρον, μαζί με υπερηφάνεια. Μόνο ο Θεός είναι πραγματικά καλός. Ο Αβραάμ λοιπόν τι έκανε? Επίστεψε και το λογάριασε ο Θεός εις δικαιοσύνη. Αν ήτανε τα έργα, λέει, και έκανε καλά έργα ο Αβραάμ, τι θα γινότανε? Θα εξαγόραζε τη σωτηρία του μέσα από τα έργα του. Αφού έκανα καλά έργα, τότε εξαγοράζω τη σωτηρία μου. Αλλά, αδερφοί αγαπητοί, κανένας δεν είναι σε θέση να εξαγοράσει τη σωτηρία του. Γιατί, ξέρετε τι λέει ο Ψαλμός? Πολύτιμος είναι η απολύτρωση της ψυχής και ανέβρητος διαπαντός. Δηλαδή δεν υπάρχει κάτι που μπορεί να δώσει ο άνθρωπος εις ανταλλαγήν της ψυχής αυτού, για τη σωτηρία της ψυχής του. Δεν υπάρχει ακόμη αυτό το αντίτιμο που μπορεί να πληρώσει ο άνθρωπος για να σωθεί η ψυχή του. Τι απομένει λοιπόν? Να μιμηθούμε τον Αβραάμ και να πιστέψουμε σε αυτό που λέει ο Λόγος του Θεού. Ο Λόγος του Θεού λέει ότι εγώ, παρόλο που είσαι κακός, σε σώζω. Το πιστεύεις? Και ξέρετε, αδερφοί αγαπητοί, στην αρχή της πίστης μου έλεγα πάντοτε, αφού έσωσε εμένα ο Θεός, όλους τους ανθρώπους μπορεί να τους σώσει. Γιατί ήμουν ένας βλάστημος, ένας κακός άνθρωπος, ένας τριμμένος, ένας ανάποδος, ένας... Τι να σας πω δηλαδή. Και ήρθε ο Θεός και με έσωσε. Και ακόμη τον ρωτάω, μα γιατί? Πώς το έκανες αυτό σε μένα? Τι είδες πάνω μου? Τίποτα. Τίποτα, τι να δω? Τίποτα καλό. Σε αγάπησα. Γιατί με αγάπησες? Έτσι μου αρέσει. Τόσο αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε έδωκε τον Υιό του τον μονογενή, για να μην χαθεί καθένας που πιστεύει σε Αυτόν, αλλά να έχει αιώνια ζωή. Εσύ δεν είσαι μες στον κόσμο? Ε, είμαι. Ε, αγάπησε και σένα. Αφού είσαι μες στον κόσμο, τυχερός στάθηκες. Ευχαριστούμε τον Θεό. Η αγάπη του Θεού είναι ανέτια. Μάλλον έχει αιτία. Γιατί ο Θεός είναι αγάπη. Δεν μας αγαπάει γιατί είμαστε καλά παιδιά. Ο Θεός δεν είναι σαν εμάς. Αν είσαι καλό παιδί θα σου δώσω μπισκότο. Αν είσαι καλό παιδί θα σου πάρω παγωτό. Και αναγκάζουμε τα παιδιά μας με τρόπο έτσι μπερδεμένο εκεί πέρα, δακαημένα, κρατιούνται, θέλουν να κάνουν την αταξία, ταλαιπωρούνται, αλλά σου λέει προκειμένου να πάρω το παγωτό. Ο Θεός δεν μας είπε ότι αν είσαι καλό παιδί και κάτσεις φρόνημα θα σου πάρω παγωτό. Ο Θεός είπε, σου πήρα παγωτό χωρίς να ρωτήσει ποιος είσαι, σ' αγαπάει χωρίς να ρωτήσει ποιος είσαι. Και τότε ποιος θα σωθεί? Αφού όλους σας αγαπάει, σε όλους δίνει το παγωτό, σε όλους δίνει το κάτι της του, ποιος θα σωθεί? Αυτοί που θα γυρίσουν και θα του πούνε σε ευχαριστώ. Μία μέρα συνάντησα τον Ιησού Χριστό 10 λεπροί. Γνωρίζουμε, αδερφοί αγαπητοί, τι σημαίνει λεπροί την εποχή εκείνη, ακόμη και σήμερα. Δεν ξέρω, θεραπεύεται η λέπρα? Αδερφοί, θεραπεύεται η λέπρα? Έτσι και έτσι λέει, αδερφοί γιατρέσα. Λοιπόν, τι γίνεται? Τότε την εποχή εκείνη δεν θεραπευότανε. Οι λεπροί λοιπόν θεωρούνται ακάθαρτοι και μάλιστα ο νόμος έλεγε ότι θα πρέπει να είναι έξω από την πόλη, σε λεπροκομείο, θα μένουν μόνοι τους, και αν κάπου περπατάνε και δούνε άνθρωπο από μακριά να έρχεται να τους συναντήσει, είναι υποχρεωμένοι να φωνάζουν «Ακάθαρτος! Ακάθαρτος!». Φανταστείτε δηλαδή την ντροπή, να περπατάω στο δρόμο εδώ και να έρχονται 10 άνθρωποι από απέναντι και να φωνάζω «Αμαρτωλός! Βρώμικος! Μη με πλησιάζετε!». Τέτοια ντροπή ήτανε. Όμως ήταν υποχρεωμένοι να φωνάζουν «Ακάθαρτος!». Και αυτοί οι 10 λεπροί ζούσαν την εποχή του Ιησού Χριστού και άκουσαν ότι ο Ιησούς Χριστός θεραπεύει τη λέπρα. Άκουσαν ότι ο Ιησούς Χριστός κάνει θαύματα. Άκουσαν ότι ο Ιησούς Χριστός θεραπεύει πάσα νόσον και πάσα ασθένεια. Και έτρεξαν και τον συνάντησαν. Και φώναξαν «Κύριε Ιησού, ελέησέ μας!». Και τους είπε ο Κύριος «Εντάξει, πηγαίνετε, δείξτε τους εαυτούς σας στους ιερείς και δώστε εκείνο το οποίο μας διέταξε ο Μωυσής». Και πηγαίνοντας, λέει, προς τους ιερείς, είδαν ότι καθαρίστηκε η λέπρα από πάνω τους. Έγιναν καθαροί, έφυγε η λέπρα. Και με το που έφυγε η λέπρα εξαφανίστηκαν. Δεν ξέρω αν το έδωσαν το δώρο, αλλά ο καθένας από αυτούς έτρεξε να κάνει αυτό που είχε στερηθεί. Μπορεί να είχε στερηθεί την οικογένειά του. Μπορεί να είχε παιδάκια μικρά και τα άφησε. Και τώρα τα παιδάκια του ήταν μεγάλα και να είχε 10 χρόνια να φιλήσει το παιδί του. Να είχε 10 χρόνια να αγκαλιάσει τη γυναίκα του. Να είχε 10 χρόνια να δει τους γονείς του. Φαντάζεστε τι νοσταλγία. Φαντάζεστε τι θλίψη είχαν αυτοί οι άνθρωποι, ώστε όταν είδαν ότι θεραπεύτηκαν, έτρεξαν να πέσουν στην αγκαλιά των αγαπημένων τους προσώπων. Γιατί, αδερφοί αγαπητοί, τα είχαν επιθυμήσει. Όμως, ένας εκ των 10 δεν το έκανε αυτό. Ξέρετε τι έκανε. Γύρισε πίσω, συναντάει ξανά τον Ιησού Χριστό, γονατίζει, το αγκαλιάζει τα πόδια και του είπε, «Κύριε, σε ευχαριστώ που με θεράπευσες». Και ο Κύριος του είπε, «Ήπαγε, η πίστη σου σε έσωσε». Ναι, μεν θεραπεύτηκαν οι 10, αλλά ο ένας σώθηκε. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Γιατί, ποιος σώζεται, είπαμε, εκείνος που θα γυρίσει να πει ευχαριστώ. Σε όλους δίνει τη θεραπεία, σε όλους δίνει τη συγχώρεση, σε όλους δίνει μπισκότο, σε όλους δίνει παγωτό. Αλλά θα σωθεί εκείνος που θα του πει ευχαριστώ Κύριε, εσένα θέλω και όχι το δώρο σου. Θέλω να έχω σένα στη ζωή μου. Πρώτα θα πάω να σου πω ευχαριστώ και μετά θα πάω να αγκαλιάσω το παιδάκι μου, τη γυναίκα μου, την οικογένειά μου. Έτσι λοιπόν αδερφοί αγαπητοί, δεν σώζεται κάποιος γιατί κάνει καλά έργα, αλλά εκείνος που πιστεύει. Και τον Αβραάμ του είπε ο Κύριος ότι εν το σπερματί σου θα ευλογηθούν όλες οι φυλές της γης. Και ο Αβραάμ δεν είχε κάνει τίποτα ακόμη, ούτε περιτομή. Λοιπόν, και λέει τώρα ο Απόστολος Παύλος, πότε δικαιώθηκε ο Αβραάμ? Όταν ήταν περιτεθμημένος ή απερίθμητος? 14 χρόνια πριν κάνει την περιτομή τον είχε δικαιώσει ο Θεός και μάλιστα τον είχε ονομάσει φίλο του. Επειδή πίστεψε, ο Θεός τον ονόμασε φίλο του. Αδερφοί αγαπητοί, όλοι θέλουμε να έχουμε έναν φίλο, έναν ψηλά ιστάμενο φίλο. Και ξέρετε, πολλές φορές πολλοί άνθρωποι πουλάνε πολύ παραμύθι, θα λέγαμε. Μόλις είναι κανένας γνωστός, μεγάλος, «Α, φίλος μου είναι, είμαστε στο στρατό μαζί». Μπορεί να τον είχε δει όταν παρουσιάστηκαν και κουρεύτηκαν στον Κορέα μαζί και δεν τον ξαναείδε. Αλλά τι λέει, «Φίλος μου είναι». Γιατί? Διότι είναι τώρα αυτός αναγνωρίσιμο πρόσωπο. Γνωστό πρόσωπο. Μπορεί να έχει γίνει υπουργός. «Φίλος μου ήταν αυτός υπουργός, φίλος μου ήταν». Στο στρατό μαζί είμαστε. Πού μαζί? Στον Κουρέα, στην πλανή καρέκλα. Μετά εκείνος ο υπουργός εξαφανίστηκε και εκεί που ξέρουν αυτοί. Και εσύ στη Σκοπιά. Δεν τον ξαναείδες, αλλά φίλος μου είναι. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Βλέπετε, ο Θεός ονόμασε τον Αβραάμ φίλο του. Και ξέρετε, ο φίλος, αυτός ο δεσμός της φιλίας, είναι ισχυρότερος και από τους γενικούς δεσμούς. Ξέρετε αδερφοί αγαπητοί, τι φιλία είχε ο Ιωνάθαν με τον Δαβίδ. Ο Σαούλ ήταν βασιλιάς του Ισραήλ, γνωρίζετε έτσι δεν είναι, και είχε ένα γιο τον Ιωνάθαν. Και κανονικά η βασιλεία ήταν διαδοχική, έτσι. Δηλαδή ο διάδοχος έπαιρνε το θρόνο. Και έπρεπε να τον πάρει το θρόνο ο Ιωνάθαν, ο γιος του Σαούλ, του βασιλιά. Όμως ο Κύριος είπε, ο Δαβίδ θα έχει το θρόνο. Και ο Ιωνάθαν έλεγε, εσύ θα είσαι, δεν θα είμαι εγώ βασιλιάς. Και τον αγαπούσε πάρα πολύ. Και μάλιστα όταν ο Ιωνάθαν σκοτώθηκε, ο Σαούλ του έγραψε έναν ύμνο, έναν επικίδιο λόγο, στον οποίο έλεγε, Ιωνάθαν προσφυλέστατος εστάθης εις εμέ. Η υπέρ εμού αγάπη σου υπερεύαινε την των γυναικών. Δηλαδή η φιλία έχει τόσο δυνατό δεσμό, ώστε υπερβαίνει κάθε άλλου είδους αγάπη. Γι' αυτό και ο Ιησούς Χριστός είπε, εγώ πλέον δεν σας ονομάζω δούλους, αλλά σας ονομάζω φίλους μου. Και ο Αβραάμ, επειδή του είπε ο Θεός, εγώ θα σε ευλογήσω, ενώ δεν είχε παιδί, και στους απογόνους σου θα χαρίσω όλα και δεν είχε παιδί και ήταν 90 χρονών όταν του το είπε. Και δεν είχε παιδί. Πότε θα μου δώσει παιδί ο Θεός? Εγώ είμαι 90 χρονών. Και μου είπε ότι στους απογόνους θα τα χαρίσω όλα. Και λέω αμήν Κύριε. Εσύ ξέρεις. Πίστεψε στο Θεό και ονομάστηκε φίλος του Θεού. Και ξέρετε τα μυστικά, τα παιδιά μπορεί να τα κρύβουν και από τους γονείς, αλλά με τους φίλους τα λένε όλα. Όταν ήρθε η ώρα λοιπόν ο Θεός να κάνει επέμβαση στα Σόδωμα και τα Γόμορα, συναντήθηκε με τον Αβραάμ σαν φίλη και του λέει: Αβραάμ, για πού το έβαλες? Κύριε, γιατί ο Θεός ανθρωπομορφικά μίλησε στους ανθρώπους, γιατί δεν μπορούσαν διαφορετικά να τον κατανοήσουν, γι' αυτό και έγινε άνθρωπος σαν εμάς. Πού να πιάσουμε την υψηλή ιδέα τι είναι Θεός? Καθόλου δεν το κατανοούμε. Λοιπόν, για πού το έβαλες Κύριε? Του λέει ο Αβραάμ: η ανομία των Σοδόμων και των Γομόρων έφτασε και πληρώθηκε η αμαρτία και θα πάω. Μάλλον στην αρχή ξέρετε τι του είπε. Λέει: θα κρύψω εγώ από τον φίλο μου τον Αβραάμ εκείνο το οποίο πρόκειται να κάνω, και μετά του είπε τι πρόκειται να κάνει. Δηλαδή δεν έκρυψε από τον Αβραάμ εκείνο το οποίο πρόκειται να κάνει. Και ο Θεός δεν κρύβει από τους φίλους του το σχέδιό του, από εμάς δηλαδή τα παιδιά του, δεν κρύβει το σχέδιό του. Γνωρίζουμε το σχέδιο του Θεού και πρέπει να ξέρετε ότι ο Θεός αγαθήν βουλήν βουλεύεται για το λαό του, για τα παιδιά του. Έχει καλή βουλή, έχει αγαθό σχέδιο, έχει καλό σχέδιο. Όμως πρέπει να περπατήσουμε μέσα σε αυτό το σχέδιο, γιατί δεν πρέπει να κάνουμε δικός μας σχεδιασμούς. Ξέρετε μια φορά είπε του Νόε, Νόε, και εκείνος ήταν φίλος του Θεού, αποφάσισα να καταστρέψω τον κόσμο γιατί η αμαρτία έφτασε στο πλήρες. Φτιάξε μια κυβωτό και του είπε πώς θα την κάνει ακριβώς τα μέτρα, και ο Νόε έκανε κατά πάντα όπως τον δίδαξε ο Θεός. Αργότερα στο Μωυσή που ανέβηκε πάνω στο όρος, του λέει: Μωυσή, πρέπει να κάνεις την κυβωτό της Διαθήκης, θα την κάνεις σύμφωνα με αυτά τα μέτρα. Και ο Μωυσής έκανε κατά πάντα με τα σχέδια που του έδωσε ο Θεός. Λοιπόν, ο Θεός έχει ένα σχέδιο για σένα. Εντάξου μέσα σε αυτό το σχέδιο του Θεού και θα ονομαστείς φίλος του Θεού. Και θα είσαι περήφανος μετά, γιατί έχεις φίλο το Θεό. Έχουμε φίλο το Θεό. Γιατί τι είστε εσείς, πιο καλοί? Όχι, δεν είμαστε πιο καλοί. Ποτέ δεν είμαστε τόσο καλοί, ώστε ο Θεός είναι ο καλός, όχι εμείς. Αλλά επειδή γυρίσαμε και του είπαμε: ευχαριστούμε Κύριε γιατί έστειλες τον Υιό σου το μονογενή να πεθάνει για μας πάνω στο σταυρό του Γολγοθά, και του είπαμε ένα μεγάλο ευχαριστώ, ονομαστήκαμε και εμείς φίλοι Θεού. Δεν αξίζαμε, ούτε αξίζουμε, κανένας μας δεν το αξίζει αυτό. Δεν έχουμε προνομιούχο μεταχείριση. Ο Θεός δεν είναι προσωπολίτης, αλλά εν παντή έθνη όσοις δέχεται αυτόν τον ονομάζει φίλο του και παιδί του. Τι ωραία! Όλοι έχουν ίσα δικαιώματα στη σωτηρία. Όλοι έχουν θέση στο σχέδιο του Θεού. Όλοι έχουν μερίδα από τον ουρανό. Αρκεί να ενταχθούν στη διαδικασία τη θεϊκή, τη σωτηριακή, τη διαδικασία της σωτηρίας της ψυχής του ανθρώπου. Ο Αβραάμ πίστεψε και το πέτυχε. Και όχι μόνο το πέτυχε, και εμείς θεωρούμεθα απόγονοι του Αβραάμ. Ο Αβραάμ είναι πατριάρχης των Ισραηλιτών κατά σάρκα και των χριστιανών κατά την επαγγελία. Έτσι, εμείς έχουμε και εμείς είμαστε απόγονοι του Αβραάμ, αλλά όχι κατά σάρκα, κατά την επαγγελία. Γιατί όταν ο Θεός έδωσε επαγγελία στον Αβραάμ ότι τα έθνη θα τα κληρονομήσεις όλα, είμαστε και εμείς μέσα στα έθνη. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και του την έδωσε ενώ ήταν στην ακροβιστία. Δεν είχε κάνει ακόμη την περιτομή. Την περιτομή την έκανε μετά από 14 χρόνια. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και ο Ισμαήλ, ο υιός του, και ο Αβραάμ, ο πατέρας, περιετμήθησαν την ίδια μέρα, μας λέει λόγος του Θεού. Άμα θα διαβάσουμε από το Ιώτα έψιλον κεφάλαιο της Γένεσης μέχρι το Ιώτα Ζήτα, αναφέρει αυτή την ιστορία της περιτομής και των επαγγελιών που επαγγέλθηκε ο Θεός προς τον Αβραάμ και του έδωσε όλες τις υποσχέσεις. Μέσα σε αυτές τις υποσχέσεις είμαστε και εμείς αδερφοί. Λοιπόν, έτσι ο Αβραάμ κέρδισε χωρίς να κάνει έργα του νόμου, χωρίς να κάνει καν την περιτομή. μόνο και μόνο επειδή πίστεψε εις τον πιστεύοντα, λέει, λέει εις τον δε εργαζόμενο ο μισθός δεν λογίζεται ως χάρις αλλά ως χρέος, οφείλημα, σαν οφειλή. Εις τον μη εργαζόμενο όμως πιστεύοντα δε εις τον δικαιούντα τον ασεβή, η πίστη αυτού λογίζεται εις δικαιοσύνη. Έτσι λοιπόν, χωρίς να είμαστε δίκαιοι, αν πιστέψουμε σε αυτό που έκανε ο Θεός, αδερφοί, τι συμβαίνει? Λογιζόμαστε δίκαιοι, ενώ είμαστε άδικοι. Αυτό είναι το σκάνδαλο των Εβραίων που δεν το ξεπέρασαν ποτέ χιλιάδες χρόνια. Πώς είναι δυνατόν, χωρίς να πράτετε τον νόμο, χωρίς να κάνετε θυσίες, χωρίς να έχετε καμιά σχέση με τον Θεό, να λέτε ότι είστε σωσμένοι? Δεν μπορούν να το ξεπεράσουν. Ο Αβραάμ πίστεψε και εμείς πιστεύουμε στο έργο του Θεού, γι' αυτό μας δικαιώνει ο Θεός. Και όποιος πιστεύει, το όποιος είναι όποιος βάλει το όνομά του εκεί, όποιος πιστεύει στον Θεό δικαιώνεται. Μια φορά είπε λοιπόν, αφού ο Αβραάμ μετά την υπόσχεση 100 χρονών έκανε παιδί, μόλις μεγάλωσε λίγο το παιδί, του λέει ο Κύριος, τον Ισάκ, έτσι, του λέει ο Κύριος, Αβραάμ, θέλω να κάνεις κάτι, να πάρεις τον υιό σου τον Ισάκ και να πας να τον θυσιάσεις πάνω στο όρος Μοριά. Ήρθε η μαχαιριά του Θεού, η πισόπλατη, διότι είχε παιδιά με την Άγαρ, την Αιγυπτία, με τη Χετούρα, μια άλλη γυναίκα είχε παιδιά με αυτές, με τις δούλες, ήτανε αυτές τις δούλες, αλλά δεν είχε παιδιά με τη γυναίκα του, τη Σάρα. Μου έδωσες παιδί, και τι μαχαιριά είναι αυτή που μου δίνεις τώρα? Καλύτερα να μην μου το είχες δώσει. Όμως δεν μίλησε έτσι ο Αβραάμ. Μόλις του είπε ο Θεός, Αβραάμ, θέλω να πάρεις τον υιό σου, τον οποίο απέκτησες με τη Σάρα, θα πας τρεις μέρες δρόμο να τον θυσιάσεις σε μένα. Ο Αβραάμ, χωρίς να μιλήσει σε κανέναν, δεν το είπε ούτε στη γυναίκα του τη Σάρα. Φαντάζεστε, σιγά να μην τον άφηνε η Σάρα να κάνει τέτοια πράγματα. Δεν είπε, πού πάτε, λέει η γυναίκα του η Σάρα. Λέει, θα πάμε να θυσιάσουμε στον Κύριο. Τρεις μέρες δρόμο, στο όρος Μοριά. Και πήγανε, πήρε στο χέρι του πύρ και μάχαιρα και πήγανε τρεις μέρες δρόμο. Και δεν ολιγοπίστησε ο Αβραάμ. Αδερφοί αγαπητοί, έδεσε τον Ισάκ μόλις φτάσανε στην κορυφή. Τον έβαλε πάνω στο θυσιαστήριο, τον έβαλε πάνω στα ξύλα και σήκωσε το μαχαίρι να τον σφάξει. Και εκείνη την ώρα του πιάνει το χέρι ένας άγγελος του Θεού και του λέει, φτάνει Αβραάμ, τώρα κατάλαβα ότι με αγαπάς. Και το είχε ένα κρυάρι εκεί δεμένο ο Κύριος, ένα αρνί, και πήρε αυτό τον αμνό και έσφαξε τον αμνό ο Αβραάμ και λογαριάστηκε ότι έσφαξε το παιδί του. Και ενώ δεν έσφαξε το παιδί του, έσφαξε τον αμνό. Ποιος είναι αυτός ο αμνός? Ιδού ο αμνός του Θεού ο Αίρων την αμαρτία όλου του κόσμου. Και τώρα εμείς τι γίνεται? Αντί να σφάξουμε τους εαυτούς μας, αντί να σφάξουμε το παιδί μας, σφάζουμε αυτόν τον αμνό που λέγεται Ιησούς Χριστός. Και λογαριάζει ο Θεός ότι σφάξαμε τον Υιό μας. Καταλάβατε? Και λέει, επιτέλους τώρα κατάλαβα ότι με αγαπάτε. Καταλάβατε, αδερφοί? Πιστεύουμε σε αυτό το έργο που έκανε ο Θεός να δώσει τον Υιό του και λογαριάζεται ότι το κάναμε εμείς, ότι τον Υιό μας σφάξαμε. Και μας λέει μπράβο και μας δίνει την αιώνια ζωή. Πρέπει να πιστέψεις στον Ιησού Χριστό ότι πέθανε για σένα. Είναι ο αμνός που σφάχτηκε για σένα, στη δική σου τη θέση. Και τότε θα σωθείς. Γι' αυτό ο Αβραάμ σώθηκε. Γιατί πίστεψε ότι ο Θεός και από τους νεκρούς μπορεί να του δώσει τον Ισάκ πίσω. Ενεδυναμώθη στην πίστη μας, λέει ο λόγος του Θεού, Αβραάμε. Έτσι λοιπόν, αδερφοί μου, και εμείς είμαστε τέκνα του Αβραάμ ως προς την πίστη, όχι ως προς την καταγωγή. Ως προς την καταγωγή ο σαρκικός πατέρας των Εβραίων είναι, αν και να ξέρετε ότι ο Αβραάμ η καταγωγή του είναι Σύριος. Έτσι, Σύριος ήταν ο πατήρ σου, λέει, περιπλανόμενος, και εννοεί τον Αβραάμ. Λοιπόν, και συνεχίζουμε, αδερφοί, και δικαιώνοντα ειδή και αυτή η πίστη λέει λογίζεται εις δικαιοσύνη, καθώς και ο Δαβίδ λέγει τον μακαρισμό του ανθρώπου, εις τον οποίον ο Θεός λογίζεται δικαιοσύνη χωρίς έργων. Μακάρι εκείνοι των οποίων συνεχωρήθησαν οι ανομίες και των οποίων εσκεπάστησαν οι αμαρτίες, μακάριος ο άνθρωπος εις τον οποίον ο Κύριος δεν θέλει λογίζεστε αμαρτία. Λοιπόν, κοιτάξτε ένας μακαρισμός. Μακάριος ο άνθρωπος, μακάρι εκείνοι των οποίων συνεχωρήθησαν οι ανομίες και των οποίων εσκεπάστηκαν οι αμαρτίες. Ακούτε τώρα ένα πρόβλημα που υπάρχει εδώ, αδερφοί. Το πρόβλημα δεν είναι αν συγχωρούνται οι αμαρτίες των ανθρώπων. Γιατί ο Χριστός πλήρωσε για όλους τους ανθρώπους. Το είπαμε, τόσο πολύ αγάπησε ο Θεός τον κόσμο. Ποιο είναι το πρόβλημα? Το πρόβλημα είναι με τους ανθρώπους τους ευλογημένους. Γιατί τι έκαναν? Αυτό είναι το πρόβλημα. Η γνώση της αμαρτίας. Η γνώριση της αμαρτίας. Η αναγνώριση ότι είμαι αμαρτωλός και ότι δεν μπορώ να απαλλαγώ από την αμαρτία μου παρά μόνο δια του αίματος του Ιησού Χριστού. Το μεγάλο πρόβλημα λοιπόν δεν είναι αν ο Θεός συγχωρεί, το μεγάλο πρόβλημα είναι ότι ο άνθρωπος δεν μετανοεί, δεν αναγνωρίζει ότι είναι αμαρτωλός, δεν αναγνωρίζει ότι έχει ανάγκη τον Ιησού Χριστό. Πρέπει να κατανοήσω ότι είμαι αμαρτωλός και ότι δεν συγχωρούνται οι αμαρτίες μου με κανέναν άλλο τρόπο παρά μόνο με τη θυσία του Ιησού Χριστού. Αν δεν το αναγνωρίσω αυτό, δεν μπορώ να σωθώ. Πρέπει να πάρω τον αμνό, να τον θυσιάσω. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Ρωτάς τους ανθρώπους για τις αμαρτίες, λέει, εγώ δεν έχω πειράξει κουνούπι. Και πράγματι, αδερφοί μου, οι άνθρωποι με τα κουνούπια είναι πολύ ευαίσθητοι. Και με τις γάτες πολύ ευαίσθητοι. Και με τους σκύλους, πολύ ευαίσθητοι. Με τους ανθρώπους πολύ σκληροί. Με τις εικόνα του Θεού είναι πολύ σκληροί. Αλλά με τα κουνούπια πολύ ευαίσθητοι. Ποτέ δεν σκοτώνουν τα κουνούπια. Δεν κατανοούν τις αμαρτίες τους οι άνθρωποι, αδερφοί μου. Μια μέρα το κατανοήσαμε κι εμείς. Και πήγαμε και το φορτίο των αμαρτιών το αφήσαμε στα πόδια του Χριστού. Έτσι σώζεται ο άνθρωπος. Έτσι λοιπόν ο Θεός δεν λογαριάζει την αμαρτία των ανθρώπων. Αλλά αν οι ίδιοι πάνε και την καταθέσουν στα πόδια του. Στα πόδια του Σταυρού. Στα πόδια του Χριστού. Και την παίρνει ο Κύριος την αμαρτία και συγχωρεί ο Θεός τον άνθρωπο. Αλλά ο άνθρωπος δεν αντιλαμβάνεται ότι είναι φταίχτης μπροστά στο Θεό και οφειλέτης μυρίων ταλάντων, ενός χρέους που δεν μπορεί να ξεπληρωθεί με τίποτα. Τα μύρια τάλαντα είναι 10 φορές απάνω όσο είναι το χρέος της Ελλάδος αυτή τη στιγμή στο Δουνουτού, στο Μπουνουτού, το Κουνουτού και όλα τα υπόλοιπα του. Τόσο πολύ μεγάλο είναι το χρέος των αμαρτιών μας. Και όμως δεν αντιλαμβάνεται ο άνθρωπος ότι είναι οφειλέτης μπροστά στο Θεό. Μυρίων ταλάντων. Και να πει Κύριε συγχώρεσέ με τον αμαρτωλό. Δεν μπορώ να τις ξεπληρώσω αυτές τις αμαρτίες. Χωρίς λοιπόν να εργαστείς, χωρίς να κάνεις τίποτα, μόνο να πιστέψεις στο Λόγο του Θεού ότι θυσιάστηκε ο Χριστός για σένα, δύνασε να σωθείς. Και λέει ότι μην πεις, λέει, ποιος θα ανεβεί στον ουρανό να κατεβάσει τον Χριστό ή ποιος θα κατεβεί στον Άδη να τον ανεβάσει, γιατί άλλος λέει ο Χριστός είναι απάνω, άλλος λέει ο Χριστός είναι κάτω και ό,τι θέλει ο καθένας λέει. Μην πεις ποιος θα ανεβεί στον ουρανό να τον κατεβάσει ή ποιος θα κατεβεί στον Άδη να τον ανεβάσει, αλλά τι λέει η Γραφή. Πλησίον είναι ο λόγος στο στόμα σου ότι εάν ομολογήσεις ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Υιός του Θεού και ότι πέθανε για σένα και αναστήθηκε για τις αμαρτίες σου, θα σωθείς. Αλλά για τη δικαιοσύνη σου, με συγχωρείτε, θα σωθείς. Πέθανε για τις αμαρτίες σου και αναστήθηκε για τη δικαιοσύνη σου. Θα σωθείς. Χωρίς τίποτα άλλο, χωρίς τίποτα άλλο. Μόνο που πίστεψες, ο Θεός, επειδή πίστεψες αυτό που σου λέει, αισθάνεται πολύ όμορφα μαζί σου. Ξέρετε κάτι, αν έρθω και σου πω κάτι. Σου πω αυτό και αυτό, το οποίο είναι κάτι πολύ δύσκολο και κάτι πολύ σκληρό. Και μου πεις εσύ, α, δεν σε πιστεύω. Τι με λες τότε? Όταν μου πεις δεν σε πιστεύω, τι με λες, ξέρετε? Ότι είμαι ψεύτης. Ότι αυτό που σου λέω είναι ψέματα και δεν το πιστεύεις. Δηλαδή λέμε το Θεό ψεύτη, εάν δεν τον πιστεύουμε. Πρέπει να προσέχουμε. Καταλάβατε? Τι είπα να πει δεν σε πιστεύω, αφού είναι δυνατόν να πούμε του Θεού δεν σε πιστεύω? Δηλαδή λέει ψέματα. Ο Θεός λέει την αλήθεια. Έστω ο Θεός αληθής, το είχαμε διαβάσει, πας δε άνθρωπος, ψεύτης. Εμείς είμαστε ψεύτες, όχι ο Θεός. Ο Θεός μόνο λέει αλήθεια. Και είπαμε ότι η αλήθεια δεν είναι φιλοσοφική έννοια πλέον. Η αλήθεια έχει γίνει πρόσωπο και λέγεται Ιησούς Χριστός, ο οποίος είπε εγώ είμαι η οδός, η αλήθεια και η ζωή. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Λοιπόν, μακάρι εκείνοι τον οποίον συνεχωρήθησαν οι ανομίες και τον οποίον εσκεπάστησαν οι αμαρτίες. Ξέρετε αδερφοί αγαπητοί, μια μέρα ότι θα φανερωθούν όλων μας οι αμαρτίες. Ό,τι είπατε στο αυτή θα ακουστεί στα μεγάφωνα, λέει ο Κύριος. Και δεν είναι τίποτα το κρυπτό το οποίο δεν θα έρθει στο φως. Και θα φανερωθούν, λέει, τα έργα των ανθρώπων, όσα έπραξαν και οι άνομες πράξεις αυτών και τα άνομα έργα αυτών. Όλα θα παιχτούν σε μεγάλη οθόνη, high definition, με απόλυτη λεπτομέρεια υψηλής ευκρίνειας και ανάλυσης, και θα φαίνεται και το παραμικρό κακό που κάναμε. Τίποτα δεν θα μπορέσει να κρυφτεί και θα γίνουμε ρεζίλοι. Θα εκτεθούμε και θα ντροπιαστούμε, χώρια που θα πάμε στην κόλαση αιώνια. Βλέπετε τι λέει. Μακάριος όμως ο άνθρωπος που συγχωρήθηκαν οι ανομίες του και σκεπάστηκαν. Ποιοι είναι αυτοί? Αυτοί που πιστέψανε οι αμαρτίες τους δεν θα φανερωθούν. Οι αμαρτίες τους πέσανε στα βάθη των ωκεανών. Και τις αμαρτίες αυτών και τις ανομίες δεν θέλω ενθυμίστε πλέον. Αν μετάνιωσες, αν ζήτησες συγχώρεση από τον Κύριο, αν πίστεψες στο έργο του Θεού, αν πίστεψες στο έργο που έκανε ο Ιησούς Χριστός, οι αμαρτίες σου δεν θα φανερωθούν, θα συγχωρεθούν. Δεν θα ντροπιαστείς. Και πας ο πιστεύων και ο ελπίζων εις αυτόν δεν θα κατεσχυνθεί. Γιατί να κατεσχυνθούμε, αφού τζάπα είναι. Τζάπα είναι η συγχώρεση. Τίποτα δεν πρέπει να κάνεις. Τίποτα απολύτως. Δεν πρέπει να πληρώσεις το παραμικρό. Ούτε ένα κερί σαν το δαχτυλάκι σου να ανάψεις. Όχι μια λαμπάδα σαν τον πόη σου. Δεν θέλει ούτε ένα κερί σαν το δαχτυλάκι σου. Τίποτα δεν θέλει. Ξέρετε τι θέλει? Πήγαινε και γονάτισε στα πόδια του Κυρίου. Και πες του συγχώρεσέ με και εμένα τον αμαρτωλό Κύριε. Και θα δείτε ότι πριν το πεις το έχει κάνει. Σας είπα τι μου έκανε μια μέρα ο Κύριος αδερφοί. Λοιπόν, πάνε χρόνια βέβαια, αλλά δεν έχει σημασία. Στο Θεό δεν υπάρχει χρόνος. Κάτι είχα κάνει και είχα λυπηθεί πάρα πολύ, δεν έπρεπε να το κάνω. Και προσευχήθηκα και έκλαψα πολύ. Και έλεγα Κύριε συγχώρεσέ με. Παρόλο που τρεις φορές μου ο Κύριος συγχώρεσα, του λέω το εξής. Λέω Κύριε, δεν θα σταματήσω ποτέ, ούτε μπορώ να το πιστέψω αυτό που μου λες. Δεν μπορώ να το πιστέψω, όχι ότι δεν θέλω. Αν δεν σε δω πρόσωπο προς πρόσωπο, να σε κοιτάξω στα μάτια και να σου πω συγχώρεσέ με. Δεν περνάνε τρεις μέρες, το βράδυ, βρίσκομαι στον ουρανό, ένα φως από πολύ μακριά, με ήλκε, έλκε αυτό το φως κοντά του. Όπως έχετε δει πως πάνε τα έντομα το βράδυ στη λάμπα. Έτσι πήγαινα στο φως, αλλά ξαφνικά κάποιος μπαίνει μπροστά στο φως και βλέπω ότι ήταν ένας Κύριος, περπατούσε προς εμένα, εγώ προς αυτόν, μόλις πλησιάζω λίγο, ο Κύριος λέω είναι ο Ιησούς, επιτέλους. Να το λέω που τον παρακάλεσα να τον δω και να του πω να με συγχωρέσει και να τον κοιτάξω και να με κοιτάξει και να ξέρω ότι με συγχώρεσε και να μου το πει. Και όταν πλησιάζουμε αδερφοί, πήγα να τον κοιτάξω στα μάτια και δεν μπόρεσα. Σκύβω το κεφάλι και είδα τα πόδια του. Και ξαπλώνω κάτω, το αγκαλιάζω τα πόδια και πήγα να του πω συγχώρεσέ με Κύριε. Αυτό που ήθελα να του πω, γι' αυτό του είχα πει θέλω να σε δω, γι' αυτό θέλω να σε συναντήσω, να σου ζητήσω να με συγχωρέσεις. Και γονατίζω κάτω, το αγκαλιάζω τα πόδια γιατί δεν μπορούσα να κοιτάξω στα μάτια και αντί να του πω συγχώρεσέ με Κύριε, του λέω σε ευχαριστώ που με συγχώρεσες. Σε ευχαριστώ που με συγχωρείς τρεις φορές. Βλέπετε αδερφοί, το έχει κάνει πριν του το ζητήσουμε. Να μια κίνηση θέλει από σένα. Και ο Κύριος δεν λογαριάζει αμαρτία πλέον αδερφοί. Μακάριος ο άνθρωπος εις τον οποίον ο Κύριος δεν θέλει λογίζεστε αμαρτία. Όχι δεν έχει αμαρτία. Δεν σου τη λογαριάζει. διότι όλοι οι άνθρωποι πάντες ήμαρτον και υστερούνται της δόξης του Θεού, αλλά πάντες δικαιούνται δωρεάν δια της χάρης τους. Λοιπόν, αυτός ο μακαρισμός λέει γίνεται για τους περιτετμένους ή και για τους απεριτμήτους. Γιατί λέμε ότι η πίστη ελογίστη στον Αβραάμ εις δικαιοσύνη. Πώς λοιπόν ελογίστη? Ότε ή το εν περιτομή ή εν ακροβιστία. Ουχή εν περιτομή, αλλά εν ακροβιστία. Δεν είχε κάνει ακόμη την περιτομή και όμως τον δικαίωσε ο Θεός. Και πήρε όλο για να έχουμε και εμείς μετοχή στις επαγγελίες του Αβραάμ. Γιατί όπως είπαμε, οι επαγγελίες του Αβραάμ δεν ήταν μόνο επίγειες όπως έγινε ένας λαός Ισραήλ, αλλά ήταν και ουράνιες. Δεν του είπε μόνο κοίτα κάτω και κοίτα γύρω σου, του είπε και κοίτα επάνω. Και πάνω είναι ο ουρανός, επάνω είναι ο θρόνος, επάνω είναι ο παράδεισος, επάνω είναι η αιώνια ζωή. Και συμμετέχουμε και εμείς τώρα σε αυτές τις επαγγελίες που έδωσε ο Θεός στον Αβραάμ και συμμετέχουμε στην αιώνια ζωή, αδερφοί. Ώστε και εμείς είμαστε τέκνα του Αβραάμ, αλλά δια της πίστεως, όχι σαρκικά. Λοιπόν, ουχή εν περιτομή, αλλά εν ακροβιστία. Και έλαβε το σημείο της περιτομής σφραγίδα της δικαιοσύνης. Και έλαβε, αδερφοί, το σημείο της περιτομής ως σφραγίδα της δικαιοσύνης. Και πραγματικά, τώρα πλέον δικαιωνόμαστε και έχουμε τη σφραγίδα. Οι Εβραίοι, για να γίνει ξεχωριστός λαός, τους είπε, για να ξεχωρίζετε τους άλλους, θα κάνετε την περιτομή. Για μας ο Κύριος, για να ξεχωρίζουμε από τους άλλους, λέει, μη λυπείτε το Πνεύμα το Άγιο με το οποίο εσφραγίστητε δια την ημέρα της απολυτρώσεως. Εμάς ο Κύριος μας ξεχωρίζεται της σφραγίδος του Αγίου Πνεύματος δια της αναγεννήσεως. Τα παιδιά του Θεού αναγεννιούνται δια Πνεύματος Αγίου και έχουν μετοχή στη Βασιλεία των Ουρανών. Έχουν αναγεννηθεί και έχουν πάρει τη σφραγίδα του Θεού, σφραγής Πνεύματος Αγίου. Και πλέον δεν είναι μόνο, δεν είναι η σαρκική πλέον η θεϊκή καταγωγή μας, αλλά πνευματική. Τι λέει ο Λόγος του Θεού στον πρώτο κεφάλαιο του Ιωάννη Ευαγγελίου? Λέει, όσοι εδέχθησαν αυτόν, εις αυτούς έδωκε εξουσία να είναι τέκνα Θεού, εις τους πιστεύοντας εις το όνομα αυτού. Ήτινες, ουχή εξαιμάτων, ουδέ εκθελήματος σαρκός, ουδέ εκθελήματος ανδρός, αλλά εκ Θεού εγεννήθησαν. Να λοιπόν, που είναι κάποιοι που τους γέννησε ο Θεός. Αυτοί που γεννηθήκανε από το Θεό, έτσι, έχουν γίνει παιδιά του Θεού και έχουν μπει στη Βασιλεία των Ουρανών από τώρα. Δεν είναι λοιπόν, αδερφοί αγαπητοί, παιδιά του Θεού αυτοί που έχουν την περιτομή ή την ακροδιστία ανάλογα, αλλά όσοι γεννήθηκαν από το Πνεύμα του Θεού, όσοι γεννήθηκαν από το Πνεύμα το Άγιο. Αλλάζουν τα πράγματα τώρα. Δεν είναι σαρκικό το σημείο, αλλά πνευματικό το σημείο, το ότι είμαστε λαός Θεού. Και το σημείο το οποίο είναι πνευματικό είναι ότι γεννηθήκαμε από το Θεό. Και κάποιος, ξέρετε, λέει, άλλη σάρξη των πτηνών, άλλη, ρώταγε κάποιος έναν αδερφό και μου άρεσε πολύ η απάντηση του αδερφού. Λέει πουθενά ο λόγος του Θεού για το DNA. Βεβαίως, λέει ο αδερφός, αλλά ήταν αητός, ήξερε το λόγο πολύ καλά. Άλλη σάρξη των πτηνών, άλλη των ιχθύων, άλλη των ανθρώπων. Διαφορετικό DNA. Και το κάθε τι γεννάει ανάλογα με τη φύση του. Λοιπόν, το πουλί θα γεννήσει πουλιά. Το καναρίνι, καναρίνι. Το περιστέρι, περιστέρια. Ο αητός, αητόπουλα. Και ούτω καθεξής. Το ψάρι, ψαράκια. Βλέπετε εκεί, σαρδέλα, σαρδελάκια. Ο ξυφίας, ξυφιάκια. Κεφάλαινα, φαλενάρες. Τι θα γεννήσει? Έκανε ένα μωρό, λέει, 2,5 τόνους. Αφού είναι εκείνη 50, τι είναι το μωρό 2,5 τόνους. Τέλος πάντων, το κάθε είδος γεννάει και αναπαράγει τον εαυτό του. Και οι άνθρωποι αναπαράγουν τον εαυτό τους. Έτσι δεν είναι? Αυτό το παιδί φτιστό ο μπαμπάς. Δεν το ξεχωρίζεις. Ή μαμά, ανάλογα. Όσοι γεννήθηκαν από το Θεό, τι είναι? Αφού είπαμε ο κάθε ένας αναπαράγει τον εαυτό του. είναι Υιοί Θεού. Σε αυτούς έδωκε εξουσία να είναι παιδιά Θεού. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Δηλαδή, αδερφοί αγαπητοί, μας λέει εν ολίγης Θεούς. Και εγώ έχω κάνει μια παράφραση, το πάω και λέω, είμαστε χωμάτινοι Θεοί, Κύριε. Χωμάτινοι Θεοί είμαστε. Ξέρετε, εγώ είπα Θεοί είστε εσείς και Υιοί του υψίστου πάντες, λέει ο Ψαλμός. Το λέει ο Λόγος. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και αδερφοί αγαπητοί, γι' αυτό θα πάνε κοντά Του. Γιατί είναι Υιοί Θεού και θυγατέρες Θεού. Γι' αυτό θα πάνε κοντά Του. Αυτοί που γεννήθηκαν από τον Θεό θα πάνε κοντά Του. Αυτούς αναγνωρίζει ως ομοίους. Και το λέει ο Ιωάννης στην επιστολή. Αδελφοί, τώρα είμαι θα τέκνα Θεού και έτι δεν εφανερώθη τι θέλομεν είστε. Εξεύρωμεν όμως ότι όταν φανερωθεί θέλομεν είστε όμοιοι με Αυτόν. Αυτοί που είναι όμοιοι με Αυτόν, αυτούς θα πάρει. Δεν είναι δηλαδή ότι ξεχωρίζει προσωποληπτικά ο Θεός τους ανθρώπους, αλλά σύμφωνα με τα μέτρα της πίστεως. Αν πιστεύουν στο Ευαγγέλιο, αν μετάνιωσαν, αν ζήτησαν συγχώρεση για τις αμαρτίες τους και αν γεννήθηκαν από το Θεό. Αυτή είναι η διαδικασία. Και αδερφοί αγαπητοί, ευχαριστούμε τον Θεό που τύχαμε αυτής της μεταχείρισης από τον Κύριο. Που κάποια φορά κι εμείς βρεθήκαμε έτσι στο δρόμο κάποιων ανθρώπων και μας είπανε ο Θεός σας αγαπάει και μας είπανε ότι ο Θεός θέλει να σε σώσει και είπαμε και εμείς τι είναι αυτό το πράγμα που μας λες. Δεν καταλαβαίναμε τίποτα από τα πνευματικά. Τίποτα. Το μόνο που ήξερα εγώ για τον Θεό ήταν να τον βρίζω και να τον βλαστημάω. Μέρα νύχτα. Μέρα νύχτα. Μόνο αυτό ήξερα. Τίποτα άλλο δεν ήξερα. Αλλά αδερφοί, δεν ξέρω τι είδε εκείνος μέσα στην καρδιά μου και με κάλεσε και έκλαψα και κλαίω ακόμη, αδερφοί, για τις αμαρτίες μου, να το ξέρετε. Θυμάμαι ορισμένες φορές κάποια πράγματα και κλαίω ακόμη. Να γύρναγε, λέω, ο χρόνος πίσω να μην το είχα κάνει αυτό, Κύριε. Κλαίω ακόμη και έχω 33 χρόνια στην πίστη. Από 22 χρονών με διάλεξε ο Κύριος και είμαι 55, κι ας μη φαίνεται. Δόξα στον Κύριο. Λοιπόν, και έλαβε το σημείο της περιτομής σφραγίδα της δικαιοσύνης της εκπίστεως της εν τη ακροβιστία, για να είναι αυτός πατήρ πάντων των πιστευόντων ενώ υπάρχουν εν τη ακροβιστία, για να λογιστεί και εις αυτούς η δικαιοσύνη. Δηλαδή ενώ είμαστε ακόμη αμαρτωλοί αλλά και μακριά από το Θεό, λογαριάζεται ότι είμαστε δίκαιοι αν πιστέψουμε, και πατήρ της περιτομής όχι μόνο εις τους περιτεπημένους αλλά και στις περιπατούντας εις τα ίχνη της πίστεως του πατρός ημών Αβραάμ εν τη ακροβιστία. Έτσι λοιπόν έκανε ένα τέχνασμα ο Θεός ώστε να είμαστε όλοι απόγονοι του Αβραάμ. Οι μεν φυσικοί απόγονοι, έτσι, πώς λέγεται, κατιόντες, ανιόντες κτλ. Και οι δε πνευματικοί απόγονοι. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Έτσι δηλαδή, αυτό που είπε ο Βασοφώτης, οι άλλοι είναι εξαίματος και άλλοι εξαγχιστίας. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Με βοήθησε πάρα πολύ. Αλληλούια. Λοιπόν, αυτό είναι η κατάσταση, αδερφοί αγαπητοί. Είμαστε και εμείς παιδιά του Αβραάμ και από την πίστη όμως. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Είμαστε παιδιά του Αβραάμ. Αλλά κατά την επαγγελία, κατά την υπόσχεση. Λοιπόν, ο Θεός κάνει σχέδια. Εφευρίσκει τρόπους. Τι τρόπους εφευρίσκει? Η δικαιοσύνη του Θεού απαιτεί την τιμωρία μας, ναι ή όχι? Βέβαια. Ποια δικαιοσύνη? Ο δικαστής, άμα πας στο δικαστήριο και αποδειχθεί η πράξη σου, δεν έχει δικαίωμα να σε αθώσει. Άμα σε αθώσει, αυθαιρετεί εναντί του νόμου. Πρέπει να εφαρμόσει τον νόμο και να σου πει για την πράξη σου αυτή είναι πλημέλημα, κακούργημα, απτέσμα, ξέρω εγώ, η ποινή είναι αυτή. Να σου επιβάλλει τη μικρότερη, ναι. Αλλά να σε συγχωρέσει δεν έχει δικαίωμα γιατί παραβαίνει τον νόμο. Και η δικαιοσύνη του Θεού δεν έχει δικαίωμα να προσπεράσει τις αμαρτίες σου. Πρέπει να πληρώσει. Όμως ο Θεός βρήκε και τις αμαρτίες σου να συγχωρέσει και εκτόσεις να μην κάνεις τη δικαιοσύνη του. Τι έκανε? Είχε το αρνί δεμένο χρόνια από καταβολής κόσμου. Το αρνίο το εσφαγμένο από καταβολής κόσμου. Είναι δεμένο εκεί ένα αρνάκι. Είναι ο Ιησούς Χριστός. Και όταν έρθει η ώρα της κρίσεως και της καταδικαστικής απόφασης, αν εσύ πάρεις αυτό το αρνί και το σφάξεις ενώπιον του Θεού, θεωρείται ότι πέθανες εσύ, την πληρώνει το αρνί και γλιτώνεις εσύ. Αυτός είναι ο Ιησούς Χριστός και η πίστη η οποία μας σώζει. Αυτό εδώ έλεγε τώρα ο Απόστολος Παύλος. Αμήν.